Blasið 156. En hvað ljóð? Þeir sem hafa reynt að skilgreina ljóð hafa flestir lent í nokkrum vandræðum. Þetta til dæmis ljóð? Af hverju? Af hverju ekki? Hér til hliðar ljóðið Án titils sem sýnir Broskarl á hlið. Eftir Davíð Hörgdal Stefánsson. Einu sinni höfðu karlar og konur afar sterkar skoðunar á því hvernig ljóð ætti að vera, hvernig þau mættu vera, hvað þau mættu fjalla og hvernig þau mættu vera uppsett. Þá var allt mjög formfast og niður njörfað í takt, stuðla og höfustafi, til dæmis svona. Mitt var starfið. Mitt var starfið hér í heim, heita og kalda daga. Að skeina krakka og kemba þeim og keppast við að staga. Ég þráði að leika lausu við sem lamb grænan haga, en þeim ekki gefin grið sem götin eiga staga. Theodóra Thoroddsen. En notkun á ljóðstöfum og rými var ekki aðeins til að skapa takt og kraft, heldur var hún einfallega nauðsynleg til að hægt væri að varðveita kveðskap manna og kynslóða á milli með því að munan. Þá var ekki hægt að vista skjal eða prenta út eða senda í tölvupósti. Þá þurfti fólk einfallega að nota minnið til að geyma menningararfinn. Stuðlar, höfuðstafir, lengd ljóðlína og margt fleira skapar takt og reglu í hefðbundnum ljóðum. Oft kölluð bundin ljóð sem virkuðu sem hjálpartæki fyrir minnið. Hrynjandin skipti auðvita líka máli varandi sjálfan hljóm ljóðana þegar þau voru lesin upp eða flutt og þannig það enn í dag að eyru okkar sperrast þegar við heyrum takt eða reglu í upplestri. Það ekki langt síðan að óhugsandi þótti að tala svona hefðbundin ljóð í sömu andrá og nútímaleg og formfrjáls ljóð, gjarnan kölluð óbundin ljóð. En miðja síðustu öld fóru viðmiðin að breytast hratt. Ekki bara á Íslandi heldur allan heim. Listamenn og ljóðskáld fóru að losa sig undan ýmsum hugmyndum sem þeir töldu hamla listsköpuninni og hinni skapandi hugsun. Þetta gerðist í öllum listgreinum og lagði grunninn að þeim veruleika sem við búum við í dag. Að reglurnar eru nánast engar eða mjög óskýrar og á floti. Sumum finnst þetta gott, en öðrum finnst þetta alveg ferlegt. Sumir líta á ljóð á mjög opnum og breiðum forsendum á meðan öðrum finnst ekkert eiga að heita ljóð nema það sé bundið í fast form, stuðla, höfuðstafi og rím. Hverju sem því líður veruleikinn sá núna að það sem kallast ljóð getur innihaldið mjög margt og fjölbreytilegt. Hér enginn að segja að eitt sé betra en annað. Heldur þvert á móti gert ráð fyrir því að allur texti sem getur talist ljóð verðskuldi sömu meðferð. Hann geti innihaldið eitthvað nýtt, ferskt, djúft og spennandi sem skiptir okkur máli.